លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចៅលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29រហូតដល់ជំពូក30ខ1ដល់ខ10ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមបានចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29ខ1រហូតដល់ជំពូក30ខ10ក្នុងជំពូក29បើវចនាស្ដីអំពីការរំលឹកឡើងវិញអំពីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សានៅក្នុងជំពូក29និងជំពូក30នៃការព្រះគម្ពីរចោទយកថាយើងចាត់ទុកថាជាសេចក្តីតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរខ្លះជាពិសេសគឺបណ្ឌិតលូវីសស្ពីរីសេហ្វឺលោកចាត់ទុកថាជំពូក28រហូតដល់ជំពូក30គឺជាទួលសេចក្តីនៃការតាំងសញ្ញាក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតស្កូហ្វីលវិញចាត់ទុកថាជំពូក29រហូតដល់ជំពូក30ខ10គឺជាកិច្ចតាំងសញ្ញាវិញហើយនៅក្នុងជំពូក29គ្រាន់តែជាសេចក្តីណែនាំស្ដីអំពីការតាំងសញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងបណ្ឌិតស្កូហ្វីលថាកិច្ចតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺចាប់តាំងពីជំពូក29រហូតដល់ជំពូក30ខ10ខ្ញុំយល់ថាឯតួសេចក្តីនៃការតាំងសញ្ញាគឺនៅក្នុងជំពូក30ខ1រហូតដល់ខ10រីឯជំពូក29វាគ្រាន់តែជាសេចក្តីណែនាំអំពីការតាំងសញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាចំពោះបាវចនានៃការរំលឹកឡើងវិញអំពីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាពេលនេះលោកម៉ូសេក៏ថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកទី4ទៅកាន់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅជំនាន់ក្រោយមុននឹងពួកគេចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29ខ1បានចែងថាម៉ូសេលោកហៅពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាមកប្រាប់ថាឯងរាល់គ្នាបានឃើញគ្រប់ទាំងការដែលព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើនៅស្រុកអេស៊ីបដល់ផារ៉ោននិងពួកមហាថ្លឹកហើយនឹងស្រុកទ្រង់ទាំងមូលនៅចំពោះភ្នែកហើយសេចក្តីតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់បានចុះជាមួយនឹងលោកម៉ូសេនៅភ្នំហោរ៉េបគឺជាក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការជាក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេការតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ចោះជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងពេលនេះមិនមែនជាការតាំងសញ្ញាដោយក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេគឺជាការតាំងសញ្ញាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកដីដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបំរុងនឹងចូលទៅរស់នៅវិញព្រះជាម្ចាស់តាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមុនដែលសាសន៍នេះនាំគ្នាចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយទាំងនេះខ្លះនៅជាកុមារហើយខ្លះទៀតបានពេញជំទង់ហើយនៅពេលដែលគេធ្វើជាសាក្សីនៃការតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ចោះជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពួកចាស់ចាស់ចំនួនមុនដែលមានអាយុយ៉ាងតិចត្រឹម60ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគេធ្វើដំណើរវង្វេងកាត់វាលរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំលើកលែងតែលោកយូស្វេនិងលោកកាឡេបដែលនៅដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយសល់ពីនោះគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់ដោយសារតែពួកគេមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរដល់ភូមិកាដេសបានីដែលជាច្រកចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាគេនាំគ្នាដើរបកក្រោយវិញនៅពេលដែលគេហៀបនឹងចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាហើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29ខ2បានចែងថាគឺអស់ទាំងការលបងយ៉ាងធំដែលភ្នែកឯងបានឃើញព្រមទាំងទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យដ៏ធំផងទោះបីជាសាសអ៊ីស្រាអែលបានឃើញទីសម្គាល់ជាច្រើនដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើកណ្ដាលចំណោមគេក៏ដោយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានយល់អំពីទីសម្គាល់ទាំងអស់នោះឡើយហោរ៉ាអេសាយសម្ដែងពីហេតុការណ៍នេះយ៉ាងច្បាស់ចំណែកលោកសាវកប៉ុលហៅការមិនយល់នេះថាសាសអ៊ីស្រាអែលមានវិញ្ញាណរលីវលោកមានប្រសាសន៍ថាព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យគេមានវិញ្ញាណរលីវភ្នែកដែលមើលមិនឃើញនិងត្រចៀកដែលស្ដាប់មិនឮដល់រាបមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះហើយយើងឃើញខនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ8 តើសេចក្តីនេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបើកភ្នែកឲ្យគេយល់ទេឬមកថាព្រះអង្គទ្រង់បានបិទភ្នែកមិនឲ្យគេឃើញហេតុការដែលព្រះបានធ្វើឬអីរឿងនេះមិនមែនយ៉ាងដូច្នេះទេអស់លោកអ្នកសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានយល់ព្រមទាំងមិនបានមើលឃើញអំពីកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើពីព្រោះនៅក្នុងគំនិតរបស់គេបិទគេមិនចង់ឲ្យខ្លួនយល់ពីទីសម្គាល់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឡើយព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែបើកគំនិតគេឡើងវិញដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ពីអាចកំបាំងនៃសេចក្តីទាំងអស់នេះតកតងជាមួយនឹងការយល់ដឹងរបស់មនុស្សលោកសព្វថ្ងៃស្ដីអំពីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើសម្រាប់មនុស្សលោកដែរបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបើកភ្នែកមិនបើកត្រចៀកដល់មនុស្សប្រុសស្រីនៅពេលសព្វថ្ងៃនេះទេយើងមិនអាចយល់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយសព្វថ្ងៃនៅពេលដែលខ្ញុំអធិប្បាយព្រះបន្ទូលតាមវិទ្យុឲ្យមនុស្សលោកស្ដាប់មានអ្នកខ្លះគេរិះគន់ថាខ្ញុំឃោសនានាំគេឯងដើម្បីឲ្យបែរមកជឿលើព្រះបន្ទូលអ្នកដែលគេរិះគន់ទាំងនោះគេស្ដាប់ឮដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានពន្យល់អំពីព្រះយេស៊ូវដែលថាទ្រង់សុគតជំនួសមនុស្សមានបាបគេយកទ្រង់ទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោរួច3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ពីសុគតឡើងវិញអ្នកទាំងនោះឮយ៉ាងដូច្នោះមែនប៉ុន្តែគេមិនយល់ទេគឺគេបែរជាចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំជាអ្នកឃោសនាទៅវិញហើយអ្វីបានជាគេយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកដែលឃោសនាដំណឹងល្អគឺគេយល់យ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះគេបិទគំនិតរបស់គេមិនឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអាចធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់គេបានបើសិនជាគេមានសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាយល់ព្រមថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ខ្លួនគេផ្ទាល់នោះគេមិនរករឿងដល់ខ្ញុំឡើយតើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបានមនុស្សលោកនៅតែបិទភ្នែកបិទត្រចៀកមិនព្រមឃើញមិនព្រមឮអំពីទីសម្គាល់របស់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គបានដោយឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះមានសន្តានដាច់ឆ្ងាយពីព្រះអង្គថាជាព្រះដ៏រស់និងជាព្រះដ៏ពិតជាដរាបតទៅព្រះអង្គបានដោយឲ្យគេមិនជឿព្រះអង្គទៅចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29ខ4បានសរសេរថាអញបាននាំឯងរាល់គ្នាក្នុងទីរហោស្ថានអស់40ឆ្នាំហើយឯសម្លៀកបំពាក់របស់ឯងនោះមិនបានរិចនៅលើខ្លួនសោះហើយស្បែកជើងឯងក៏មិនបានសិតផងតើលោកអ្នកបងប្អូនដែលគិតថាបើយើងស្លៀកខោអាវដដែលៗរយៈពេល40ឆ្នាំតែខោអាវនោះមិនចេះចាស់មិនចេះរហែកសោះតើលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកម៉ូសេពិពណ៌នាអំពីដំណើរដែលសាសអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលជំនាន់ក្រោយបានភ្លឺភ្នែកយល់អំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យជាមួយនឹងពួកអាយកោគេហេតុការណ៍ទាំងនេះគឺជាការអស្ចារ្យចម្លែកចំពោះចិត្តចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សដែលគេបានដឹងដែលគេបានឃើញសព្វថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលនិយាយថាបើគេឃើញព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យណាមួយនៅនឹងភ្នែករបស់គេផ្ទាល់នោះគេនឹងជឿដល់ព្រះអង្គហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឃើញទីសម្គាល់នឹងភ្នែករបស់គេជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេល40ឆ្នាំគេនៅតែមិនជឿដល់ព្រះអង្គផងទីសម្គាល់មិនមែនជាហេតុការណ៍ដែលនាំឲ្យអ្នកមិនជឿបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គទេអ្នកមិនព្រមជឿដល់ព្រះអង្គទោះបីគេឃើញហេតុការណ៍អស្ចារ្យកើតឡើងក៏ដោយត្បិតគេយល់ថារឿងនោះជារឿងអ្វីផ្សេងទៅវិញគេមិនជឿពីព្រោះចិត្តគេមិនព្រមជឿតែម្ដងបញ្ហាកើតឡើងមកពីក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនចង់ជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេពីព្រោះគេតាំងព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងចិត្តរបស់គេតាំងពីកំណើតមកម្ល៉េះមនុស្សលោកកើតមកមិនមានលទ្ធភាពអាចស្គាល់កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេហេតុការណ៍ទាំងនេះគឺបញ្ជាក់អំពីរូបភាពស្ដីអំពីសន្តានដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាចិត្តរបស់មនុស្សលោកប្រាថ្នាចង់តែធ្វើការដែលមិនគប់ដល់បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីចិត្តមនុស្សថាព្រោះគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះរមែងទាស់ទទឹងនឹងព្រះត្បិតមិនចោះចូលនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទេក៏ពុំអាចនឹងចោះចូលបានផងពួកអ្នកដែលនៅខាងសាច់ឈាមនោះពុំអាចនឹងគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះបានឡើយយើងនឹងឃើញខនេះក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ7និងខ8លោកសាវកប៉ុលអាចសរសេរសេចក្តីទាំងអស់នេះកើតពីព្រោះលោកបានសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជានៅក្នុងជំនាន់ដែលលោករស់នៅដែរថារយៈពេល1500ឆ្នាំដែលសាសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យគេមិនដែលអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់កើតឡើងមនុស្សលោកមិនមែនគ្រប់រូបគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេដែលមិនអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានក៏ប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់ដែលមិនអាចធ្វើតាមបំណងប្រហាទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយកម្លាំងបាយរបស់ខ្លួនឯងបានឡើយលោកម៉ូសេបានផ្ដល់នូវហេតុការណ៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីរំលឹកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ ្រង់ថែទាំដល់គេសេចក្តីនេះជាសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ឲ្យយល់អំពីកិច្ចតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់បានចុះជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកិច្ចតាំងសញ្ញានេះមិនមានលក្ខខណ្ឌទេប៉ុន្តែការចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីដែលអាចទទួលពរឬមិនទទួលពរមានលក្ខខណ្ឌត្បិតអាស្រ័យលើការស្ដាប់បង្គាប់ឬមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29ខ9ដល់ខ12បានសរសេរថានៅថ្ងៃនេះឯងទាំងអស់គ្នាកំពុងឈរនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺទាំងពួកមេទាំងពូជអម្បូឯងទាំងប៉ុន្មាននិងពួកចាស់ទុំហើយនិងពួកនាយករបស់ឯងរាល់គ្នាផងជាបណ្ដាសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងពួកកូនក្មេងនិងប្រពន្ធឯងហើយពួកអ្នកដទៃដែលនៅក្នុងពួកឯងតាំងពីពួកអ្នកកាប់អុសទៅដល់អ្នកដែលរែកទឹកឲ្យឯងផងប្រយោជន៍ឲ្យបានចោះសញ្ញានឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនិងសេចក្តីសម្បត្តិដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ស្បត់នឹងឯងនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីឲ្យទ្រង់បានតាំងឯងទុកជារាជរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះហើយឲ្យទ្រង់បានធ្វើជាព្រះដល់ឯងដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងឯងហើយដូចជាទ្រង់បានស្បត់នឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកបជាពួកអាយុកោឯងដែរនៅពេលដែលយើងបានអានសេចក្តីព្រមានរបស់លោកម៉ូសេដែលសម្ដែងថាការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់កិច្ចតាំងសញ្ញាគឺពិតជាប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថានភាពទឹកដីនោះផងដែរយើងឃើញថាសេចក្តីនេះគឺជាបទទំនាយពីព្រោះនៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខសាសអ៊ីស្រាអែលគេមិនកាន់ខ្ជាប់តាមការតាំងសញ្ញានេះទេដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29ខ21រហូតដល់ខ26ឯដំណរមនុស្សក្រោយមកគឺកូនចៅឯងរាល់គ្នាដែលនឹងកើតតពីឯងហើយពួកអ្នកដទៃដែលមកពីស្រុកឆ្ងាយកាលណាគេឃើញអស់ទាំងសេចក្តីវេទនានៅស្រុកនោះនិងជំងឺទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើឲ្យឈឺហើយឃើញស្រុកនោះសុទ្ធតែស្ពាន់ធរនិងអំបិលផងក៏កំពុងតែឆេះឥតដែលបានសាបព្រោះឬលូតលាស់ឥតមានស្មៅដោះសោះដូចជាកាលបំផ្លាញក្រុងស៊ូដុំក្រុងកូម៉ូរ៉ាក្រុងអាត់ម៉ាហើយនិងក្រុងសេបោមដែរជាទីក្រុងដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបំផ្លាញដោយសេចក្តីខ្ញាល់និងសេចក្តីខូចខើរបស់ទ្រង់នោះគ្រប់ទាំងសាសនឹងសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើដល់ស្រុកនេះយ៉ាងដូច្នេះសេចក្តីក្រោធយ៉ាងខ្លាំងដ៏ឆេះក្តៅបានកើតឡើងដោយព្រោះអ្វីនោះអស់ទាំងសាសនឹងឆ្លើយថាគឺដោយព្រោះតែគេបានបោះបង់ចោលសេចក្តីសញ្ញាហងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោគេដែលទ្រង់បានតាំងនឹងគេក្នុងកាលដែលទ្រង់នាំគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះគេបានបែរទៅជាគោរពប្រតិបត្តិថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដទៃជាព្រះដែលគេមិនបានស្គាល់គឺជាព្រះដែលទ្រង់ក៏មិនបានប្រទានឲ្យគេផងហេតុនោះហើយបានជាសេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានកាត់ឡើងទាស់នឹងស្រុកនេះដើម្បីនឹងនាំអស់ទាំងសេចក្តីបណ្ដាសាដែលកត់ក្នុងគម្ពីរនេះមកលើគេកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំឮគ្រូអធិប្បាយមួយរូបដែលគាត់ដំណើររឿងមួយស្ដីពីដំណើរដែលគាត់ជិះរថភ្លើងពីទឹកដីអាស៊ីមីណឺទៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននៅពេលរុស្ស៊ីគាត់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់សមុទ្រស្លាប់នៅពេលដែលជិះរថភ្លើងគាត់មិនបានអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេគឺលោកឈរនៅលើទូគ្មានដំបូលដែលគេអូសពីក្រោយទូនានាវិញលោកឈរនៅទីនោះជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលជាអ្នករកស៊ីនៅមជ្ឈមបូព៌ាជនជាតិអាមេរិកកាំងរូបនោះបាននិយាយទៅកាន់គ្រូអធិប្បាយថាខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាទឹកដីដែលយើងឃើញនេះជាទឹកដីដែលមានទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំហើយអ្វីបានជាខ្ញុំមិនដែលឃើញទឹកដីតំបន់នេះថាមានទឹកដោះហើយនិងទឹកឃ្មុំតើនៅត្រង់កន្លែងណាគ្រូអធិប្បាយឆ្លើយដោយបើកព្រះគម្ពីរបង្ហាញដល់ជនជាតិអាមេរិកកាំងនោះគឺនៅត្រង់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29ខ23ដែលចែងថានោះគ្រប់ទាំងសាសនឹងសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើដល់ស្រុកនេះយ៉ាងដូច្នេះសេចក្តីក្រោធយ៉ាងខ្លាំងដ៏ឆេះក្តៅបានកើតឡើងដោយព្រោះអ្វីគ្រូអធិប្បាយបានពន្យល់នៅក្នុងខ24គឺដោយព្រោះតែគេបានបោះបង់ចោលសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោគេដែលទ្រង់បានតាំងនឹងគេក្នុងកាលដែលទ្រង់បាននាំគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះស្ថានភាពទឹកដីនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើទឹកដីនោះគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធច្បាប់របស់លោកម៉ូសេសម្ដែងអំពីសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋផងសម្ដែងអំពីទឹកដីដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរស់នៅផងរឿងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងជាមនុស្សត្រូវដឹងកាលណាមនុស្សលោកមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅគឺមានសភាពសោះកក្រោះជាពិតប្រាកដ ឧទាហរណ៍ដូចជានៅសម័យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើភ្នំដើមអូលីវភ្នំនោះមានពោពេញទៅដោយដើមឈើគ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតសត្រូវរបស់សាអ៊ីស្រាអែលបានចូលមកផ្លន់នគររបស់ខ្លួនរួចហើយកាប់យកឈើហូបទាំងលានម៉ែត្រគីបធ្វើឲ្យទឹកដីទាំងនោះគ្មានដើមឈើណាមួយនៅសល់ឡើយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរណាមួយនោះទឹកដីដែលពលរដ្ឋនោះរស់នៅក៏ត្រូវបណ្ដាសាជាមួយនឹងពួកគេដែរព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29ខ27ដល់ខ28បានសរសេរថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានរំលើងគេពីស្រុកចេញដោយសេចក្តីខ្ញាល់សេចក្តីខូខើហើយនឹងសេចក្តីក្តៅក្រហាយដ៏ជាខ្លាំងរបស់ទ្រង់ហើយបានបោះគេចោលទៅក្នុងស្រុកមួយទៀតដូចជាមានសពថ្ងៃនេះឯអស់ទាំងសេចក្តីលាក់កំបាំងនោះស្រេចនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទេតែសេចក្តីដែលបានបើកសម្ដែងមកទាំងប៉ុន្មាននោះស្រេចនៅយើងរាល់គ្នាហើយនឹងកូនចៅយើងជារៀងរៀបដល់រាប់វិញដើម្បីឲ្យយើងបានប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យនេះមុននឹងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យដឹងពីសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចតាំងសញ្ញាព្រះអង្គបានមានបន្ទូលរំលឹកដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យគេដឹងអំពីគ្រាអនាគតនៃស្រុកទេសរបស់គេអនាគតស្រុកគេទាំងមូលស្ថិតនៅលើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេដែលជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើទឹកដីនោះបើពលរដ្ឋស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នគររបស់គេនឹងបានថ្កុំថ្កើងរុងរឿងផ្ទុយទៅវិញបើពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គទេរូបគេផ្ទាល់ក៏ត្រូវវិនាសនគរក៏ត្រូវមានភាពសោះកក្រោះហើយមិនរីកចម្រើនអ្វីដែរនគរទាំងមូលក្លាយត្រឡប់ទៅជាសម្បុកនៃសេចក្តីកំសត់ទុរគតសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់មិនមានបន្ទូលមកយើងឲ្យយើងដឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់នេះទេគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែមានបន្ទូលពីកិច្ចការខ្លះៗឲ្យយើងដឹងតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យយើងដឹងច្បាស់អំពីគ្រាអនាគតនៃស្រុកទេសដែលតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះព្រះអង្គប្រើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើជាគំរូឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីដំណើរដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទឹកដីសាសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍ថ្ងៃមានភាពសោះកក្រោះណាស់អស់លោកអ្នកក្រសួងកសិកម្មនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យមានទឹកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគេមានជំនឿថាបើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដំណាំដាំដុះទាំងឡាយអាចចិញ្ចឹមមនុស្សយ៉ាងហោចបំផុតពី15លានទៅ25លាននាក់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍ថ្ងៃមានភាពសោះកក្រោះពីព្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាជាមួយនឹងគេទេសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងធ្វើដំណើរចន្លោះពីក្រុងយេរូសាឡិមនិងទីក្រុងយេរីកូយើងឃើញថាទឹកដីនោះមិនមែនជាទឹកដីដែលប្រកបទៅដោយទឹកឃ្មុំហើយនិងទឹកដោះទេហេតុអ្វីបានជាស្ថានភាពទឹកដីត្រង់នេះបែរទៅជាមានលក្ខណៈដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ថានភាពដីប្រែក្រឡាស់ទៅដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់សន្យាហើយថានៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យាព្រះអង្គដាក់លក្ខខណ្ឌម្យ៉ាងគឺបើគេស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទឹកដីនោះមានទឹកឃ្មុំហើយនឹងទឹកដោះផ្ទុយទៅវិញបើគេមិនស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ព្រះអង្គទេទឹកដីនោះនឹងក្លាយទៅជាសោះកក្រោះដូចដែលយើងបានឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកតើចំណុចនេះមានន័យថាបើសាសអ៊ីស្រាអែលមិនធ្វើតាមសេចក្តីតាំងសញ្ញាគេមិនអាចត្រឡប់ទៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេវិញឬយ៉ាងណាទេមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះឡើយទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាថានឹងប្រទានដល់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺព្រះអង្គមិនដាក់លក្ខខណ្ឌអ្វីទេទឹកដីនោះនៅតែជាទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដដែលយើងនឹងឃើញសេចក្តីនោះដោយពិស្ដារនៅក្នុងជំពូកខាងមុខទៀតនៅក្នុងជំពូក30ដែលមានបាវចនាកិច្ចតាំងសញ្ញារវាងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលឥឡូវយើងឈានដល់បេះដូងនៃសេចក្តីតាំងសញ្ញារវាងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលហើយសូមអស់លោកអ្នកបានអានសេចក្តីទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតសូមគាត់ចំណាំថានៅក្នុងកិច្ចតាំងសញ្ញានេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រើពាក្យថាបាវពាក្យបាវគឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងគ្រាអនាគតព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ1ដល់ខ2បានប្រាប់ថាកាលណាគ្រប់ទាំងសេចក្តីនេះបានមកលើឯងគឺទាំងពរនិងបណ្ដាសាដែលអញដាក់នៅមុខឯងរួចនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសន៍ដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងដេញឯងទៅនៅនោះឯងចាប់តាំងនឹករលឹកពីការទាំងនោះនៅក្នុងចិត្តហើយឯងវិលត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញដោយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអញបង្គាប់ឯងនៅថ្ងៃនេះព្រមទាំងកូនចៅឯងផងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងនៅក្នុងកិច្ចតាំងសញ្ញាទាំងមូលគឺមានកិច្ចសន្យា7ប្រការកិច្ចសន្យា7ប្រការនេះគឺគ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌទេខទី1ជាកិច្ចសន្យាទី1ថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យគេខ្ចាត់ខ្ចាយទៅរស់នៅគ្រប់ទាំងនគរ ឯមូលហេតុដែលសាសនេះត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅគ្រប់ទាំងនគរពីព្រោះគេមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់រឿងនោះបានកើតឡើងរួចទៅហើយរីឯកិច្ចសន្យាទី2យើងឃើញមាននៅក្នុងខ2គឺនៅក្នុងគ្រាអនាគតសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រែចិត្តពេលដែលគេរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃសាសដតីពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាចូលទៅឯព្រះរបស់ខ្លួនតើសាសអ៊ីស្រាអែលអាចវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយសារគេស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឬយ៉ាងណាមិនមែនយ៉ាងដូច្នេះទេអស់លោកអ្នកព្រះអង្គនាំគេត្រឡប់មកវិញទើបគេមានចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ការវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញតាក់ទងជាមួយនឹងបាត់ទំនាយយ៉ាងហោចបំផុតចំនួន12នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងនឹងសិក្សាបាត់ទំនាយទាំងនោះឲ្យល្អិតល្អន់នៅពេលដែលយើងឈានដល់ចំណុចមួយនោះព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ3នោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងបំផ្លាស់សន្តានឆ្លើយរបស់ឯងព្រមទាំងអាណិតមេត្តាដល់ឯងហើយនឹងប្រមូលឯងមកពីគ្រប់ទាំងសះជាកន្លែងដែលទ្រង់បានកំចាត់កំចាយឯងទៅនៅនោះមកវិញសេចក្តីខាងលើគឺជាកិច្ចសន្យាទី3ដែលនិយាយអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវយាងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានសម្ដែងអំពីដំណើរដែលព្រះគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ដែរបទទំនីនេះមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេពោលគឺត្រូវសម្រេចនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមានសេចក្តីសានត្រានគ្មានសង្គ្រាមអ្វីដូចដែលយើងឃើញកើតមានសប្តាហ៍នេះព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ4ដល់ខ5បានសរសេរថាទោះបើពួកឯងដែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយនោះបានទៅនៅដល់ទីបំផុតនៃជើងមេឃក៏ដោយគង់តែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងប្រមូលហើយនាំយកឯងពីទីនោះមកវិញដែរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងនាំឯងមកក្នុងស្រុកដែលពួកអាយុកោឯងបានចាប់យកហើយឯងនឹងទទួលយកស្រុកនោះវិញនោះទ្រង់នឹងប្រោសសេចក្តីល្អដល់ឯងហើយនឹងចម្រើនឯងឲ្យមានគ្នាជាច្រើនលើសជាងពួកអាយុកោឯងទៅទៀតសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាកិច្ចសន្យាទី4ដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់ស្រោចស្រង់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យគេអាចត្រឡប់មកនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់គេវិញសេចក្តីសន្យានេះគឺគ្មានលក្ខណ្ឌអ្វីនោះទេទោះបីសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបែកខ្ញែកខ្ចាត់ខ្ចាយទៅដល់ជើងមេឃទាំង4ក៏ដោយនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គនឹងនាំគេត្រឡប់មកវិញដូចដែលខ4បានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ស្រាប់រីឯកិច្ចសន្យាទី5គឺតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលពលរដ្ឋនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលនាំគ្នាប្រែចិត្តមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាវិញយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ6ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងកាត់ស្បែកចិត្តរបស់ឯងហើយនឹងចិត្តរបស់ពូជឯងផងឲ្យបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីប្រលឹងដើម្បីឲ្យឯងបានរស់នៅសេចក្តីសន្យាដដែលនេះឃើញមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀនិងគម្ពីរហូសេព្រមទាំងសាវកប៉ុលក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមកិច្ចសន្យាទី6រៀបរាប់អំពីការជំនុំជម្រះដល់សត្រូវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលពេលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញគេចេះស្ដាប់បង្គាប់ដល់សំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីនេះកើតឡើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលនោះសត្រូវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវទទួលនូវការជំនុំជម្រះដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ7ដល់ខ8ដែលបានចែងថារួចព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងដាក់អស់ទាំងសេចក្តីបណ្ដាសាទាំងនេះទៅលើពួកខ្មាំងសត្រូវនិងពួកដែលស្អប់ឯងដែលគេបានធ្វើទុកឯងវិញនោះឯងនឹងវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញព្រមទាំងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ហើយប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិទ្រង់ដែលអញបង្គាប់មកនៅថ្ងៃនេះចុងក្រោយបង្អស់គឺជាសេចក្តីសន្យាទី7ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវត្រឡប់មករស់នៅក្នុងស្រុកទេសរបស់ខ្លួនវិញដោយទទួលព្រះពរយ៉ាងបរិបូរណ៍មកអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ9ដល់ខ10រួចព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងចម្រើនគ្រប់ទាំងការដែលដៃឯងធ្វើឲ្យមានជាបរិបូរណ៍ព្រមទាំងផលកើតពីពោះឯងនិងផលកើតពីហ្វូងសត្វហើយនិងផលកើតពីដីឯងផងសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមានសេចក្តីអំណរដើម្បីប្រោសឲ្យឯងមានសេចក្តីល្អវិញទៀតដូចជាពីដើមទ្រង់បានមានសេចក្តីអំណរនឹងពួកអាយុកោឯងដែរគឺបើឯងបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដើម្បីនឹងកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់និងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ដែលបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនេះគឺបើឯងបែកមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីប្រលឹងឯងតើដល់ថ្ងៃណាទើបសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញ ចុះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនសប្តាហ៍នេះមិនមែនជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យគេត្រឡប់មកវិញទេឬអីអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសាសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍នេះត្រឡប់មកនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនវិញមុនកាលកំណត់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យគេវិលត្រឡប់មកវិញពេលវេលាដែលគេត្រូវត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់គេវិញគឺជាពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្ម័គ្រអំពីចិត្តរៀងៗខ្លួននៅពេលនោះហើយដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីសានត្រានយ៉ាងបរិបូរណ៍សប្តាហ៍នេះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានទទួលសេចក្តីសានត្រាននៅក្នុងស្រុកទេសរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះគេបានវិលត្រឡប់មកវិញមុនពេលកំណត់ប៉ុន្តែនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលពីគ្រប់ជាតិសាសត្រូវត្រឡប់មកក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញនៅពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលបានសេចក្តីសុខសានត្រានហើយសេចក្តីសន្យាទាំងនោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាតាមពេលវេលានឹងមកដដែលសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ